Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men ýogsananyny gurban. Mariupol gorogy synma kowpasyny. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski öz güýçleriniň ýurdun günnogoryna garaşylýan giň gerimli urus hüjümini bir gaýtagul berjekdigini aýdýar. Zelenski CNN telekanalyna 17 aprelde berilen interwýusyny biz öz topraklarymyzy bermersiýdi. Zelenski Rus güýçleriniň egerde Ukrainanyň günnogorundaky söwgüşleri ugruna bolsa, ýene de paýtagt Kiýewi ele geçirjek bolup tynanmazlygyna kepillik ýok diýdi we urşuň ukwarynyň Donbas sewtinde Ukrainanyň günnogorundaky senagat merkezinde çözülüp bilinjekdigini öňe sürdi. Şu sebäpden biziň öz ornumyzda berk durmagymyz we olara ýol bermezligimiz ören möhüm. Çünki bu söwgüş tutuş urşuň barşyna täsir ýetirip biler diýip Zelenski CNN telekanalyna beren interwýusyny aýtdy. Sebäbi men Rus garwalaryna we Rus ýolbaşçylaryna ananmaýaryn diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. Rus goşunlary Kiýew söwtünde we onuň töwereginde Ukrain goşunlarynyň we parahat ýylatyň garaşylyşyndan has beter garşylygyna duçar bolup Eýle çekilmäge hem de güýçlerini günnogor we günorta Ukraina gönükdirmäge mezur boldylar. Şeýle de Mariupolyň şäher meýdançalaryny Ukraina güýçlerinden saplanyklaryny we galan eskerleri günortadaky portda yerleşýän uly demir zawodyna gawanlyklaryny aýdan Rus güýçleri şäheri oka tutmaklaryny dowam etdirdiler. Zelenski we beýleki Ukraina liderleri Mariupolyň gorawçylarynyň agyr şertlere we umysyz ýagdaýlara garamazdan Rus goşunlarynyň öňünde durmagy dowam etdirýänliklerini aýdýarlar. Gorunluk ministrinin ornasari Hanna Malyar 17 aprelde Mariupoldaky garşylyk ozoklarynyň birinin Azov deňzinin esas portuny goraýjylaryň şäheri gabaýan Rus güýçlerini köp derejede egläp bilenligini aýtdy. Ol Mariupoly Ukrainany goraýan galkan hökmünde häsiýetlendirdi we onuň şäheri gabaýan Rus goşunlarynyň ýurdun beýlik sewtlerini gitmeginiň öňüne alýanlygyny aýtdy. Ukrainanyň premier ministri Denis Shmyhal Mariupolyň harawalyklarynyň arasyndaky söwgüşleriň soňuna çenli alınıp gidiljekdigini aýtdy we şäheriň ruslara tawin bolanlygyny inkar etdi. Shmyhal 17 aprelde ABC telewizionyna şäher entek synanok. Ol ýerde şindi hem biziň harby güýçlerimiz, eskerlerimiz bar. Olar soňuna çenli söwgüşerler diýdi. Rusya Azovstal polat zawodynyňaky Ukraina eskerlerine 17 aprelde yerli wagt bilen ir sagat 6 çenli yaraglaryny taşlamak we tawin bolmak ultimatumyny berdi. Emma bellenilen möhletden bir näçe sagat soň hem demir zawodynyňaky ötüklerde gidilenýän we oklary utoryança söwüşýän Ukraina eskerleriniň bu talaby yerine ýetireni görünmedi. Kiýew bu ultimatumy badawat jogap bermekden saklandy. Yönü Ukrayn harbulary Rus güýçlerinin Mariupoly uryan howa darbasyny portun goraýynaky hüjüm operasiýalary bilen birlikde dowam etdirýändigini aýtdylar. Rusiýanyň Gorunmak ministrligi Azovstal zawodyna 2500 dowlay Ukrayn eskerleriniň galanlygyny aýtdy. Emma bu aýdylýanlar garasy ýagdaýda tasdiklenip bilinmeýär. Ukrayn resmiýleri şäher goraýjylarynyň sany wagtda hiç zat aýtmadylar. Zelensk 16 aprelde Rusiyany Mariupolda ähli adamy bilkasdan ýok etmek synansygyny aýpladı we öz eskerleriniň öldürilmeginiň parahatçylyk tagallalaryny puza çykarjakdygyny aýtdy. Eskerlerimiziň ýoly baglandy, yaralı bolanlaryň ýoly ýapyldy. O ýerde insanperwerlik krizisi bar. Emma muňa garamazdan ol ýigitler özlerini goraýarlar diýip ol Ukrainska Pravda habarlar portalyna aýtdy. Moskwa öz goşunlarynyň iň gadaply söwgüşleri we asudy ýylatyň iň agyr görgülerini saýat bolan portun Mariupolyň şäher etraplaryny arassalanlygyny aýtdy. Украинанын премьер-министринин орунбасары Ирина Верещук Украина менен Россиянын Мариуполдагы парахат ыйлатууга яраланган Украина аскерлерин коопсуз жерге чыгармак үчүн гуманитар коридорлор ачмак маселесинде алалашып билмегендиктерин айтты. Эвакуация жолдорунун ачылышын бекитилмеги барада алалашып калганын билмедик. Себептен кыйналсак да бүгүн биз гуманитар коридорлор ачмайбыз деп Верещук 17 апрелде өз Telegram каналында айтты. Эгерде Рус күчтөрү Мариуполь эле кечиренлиги тасдик болсо, бу Украинанын 24 февралда башланган себепсиз урушунун дагамына сыйынан илкинчи улу шаары болор. Мариуполдун сыйынмагы урус күчлөрүнө күн орто. Бейканун аннексия эдилен Крым ярмадасында Донбасс севитинин ак кошундар менен доол ара катынаш курмагы жол ачар. Британиянын коронмок министрлиги соңку кабарына урус күчлөрүнүн күннөгөр Украинада. Шол саны Харков ва Севердонецкка жакын жерлерде сөгөшкө коллоо инжамдарын кайтадан жерлештирмегини дагам эттиргенин айтты. Рус артиллериясы юрдун күннөгөр бөлүгүнө рус күчлөрүнүн өз күчүмүн кайтадан күчлөндүрүп жерлериндеги Украин позицияларына зарур могуну дагам эттирер деп министрлик айтты. Харбий чара мерекесинин күннөгөр Украина көнүктүрүлүүнө карамастан Русиянын эсасый максаты өңкүлүгүнө алар деп хабарда Москванын Украинаны Евроатлантик урунунан жүрөгүрмөк хемде севиттеги рус агырыгынын таасирине калмагы мезур этсек болоянын ыталар. Украинанын дашкы иштер министри Дмитрий Кулеба 17 апрелде Мариуполдун бомболонмоктон жана толук жыкылып жумурланганын айтты. Киевдин хасаплымаларына көрө, бу шаарда урулган хога зарбаларынан көрө көчө төгөшлөрүнүн агынан 21 000 адам хелак болду.
Өз севитиңизде болган вакыйалар барада адатлы маалымат бермек истесеңиз, биздин Facebook хасабымызда жазыңыз. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolon vakalar var arada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepriyar Azatlık Radyosu haberler gündelüğümüzde men gözel Hudaiberdiyeva duam ettiriyarım. Türkmenistan'ın payitahtında Aşgabatda dekme çeken vilayet yaşayıcılarına karşı polisiye çareleri güçlendirildi. Azatlığın havarçıları ve çeşmeleri Türkmenistan'ın payitahtında ve onun tövürüğünde vilayetlileri tutma için geçirilen köpçülüklüğün reyitler vardı haber veriyorlar. Havarçıların türlerine göre beylik sevitlerden gelen vilayetlileri keskitlemek ve tostak etmek için reyitler bir heptanın içinde malaşırlar. Dekmet migrantları hem Aşgabat'ın özünde hem de payitahtın tövürüklerinde tutuluyor. Aşgabatda polisiyanın avtologları iyidiklerle aylanyar ve şüphelik hataplan adamları taklap başka bir velayetten gelenliğini anıklasa, hiç bir kanunu bozmadık bu adamları polisiye bölümlerine kadar deyip haberçiler gurrun veriyar. Akşamlarına polisiye işgarları avtobus durulgularında karışıp duruyarlar ve işten son adetçi avtobusta öylerine kaydıp barayan işçi migrantları taklayarlar. Azatlığın haberçilerinden biri başka velayetlerden gelenleri alamatlandırayan zatların biri onların ellerinde köplenç paket oluyar deyip belledi. Habarçıların sözlerine göre polisiye vilayetlileri ketketleyer, saklayar, registrasyasını bağırlayar ve son polisiye uçastığına eltiyar. Şunun ulen bağlılıkta polisiye bölümleri hedir adamlardan dolayı. Azatlık ulen sökvetteş olan bir neçe çeşmenin habarına göre tutsak edilen migrantlardan tölök talep edilir. Ve onların polisiye işgarları tarafından yencilmeği seyrektel son olsa polisiye onlara pul getirmek için tanışlarına can etmeye ruhsat veriyor. Deyip çeşmeler gurrun veriyor. Onlar migrantlardan talep edilen pulun muhtarının 500'den 1000 manada çenli yetiyenliğini gurrun veriyorlar.
Şeydip 30 yaşlı Oğut Usovalın migrant işçini akşam durulgadan uzak olmadık bir yerde saklap alıp gittiler. Olmardan, ol Oğut geyinende, arak içenok 30 yaşlarında onu rehimsiz urdular ve engeğini dövdüler. Onun yüzü kıyışardı.
Deyip bu yağdaydan havarlı çeşmelerin biri anonim şartlarda gurrun verdi. Onun sözlerine oraya polisiye bu adamı boşatma için 800 manat talep ediptir. Yöne tanışları bari yoku 500 manat yığınamağı başarıptır ve şey edip onun boşadılmağını kazanıptır.
Ol boşadıldı ve maip halde öğüne gitti.
Deyip çeşme etti. Azatlığı meyelim bulan yağdayların yeni birinde polisiye öz karındaşlarının Patatına katnaşma için Aşgabat'a varan 40 yaşlı marılı adamı tutsak ediptir. Onun tutulmağına payitahtta yaşama için ihtiyar namasının yoktuğu sebep olupdır. Bu adamın pasportundaki yazığa göre ol marıda registrasiya edilen. Azatlyk radiosy çeşmeleriniň howpsuzlygy nukdaý nazarynyň tutsak edilenleriň adlaryny we olaryň başdan geçiren ýagdaýlarynyň jekme-jekliklerini beýan etmekden saklanýar. Azatlyk radiosy Aşgabatyň polisiýa bölümlerinden we İçeri işler ministrliginden tebet ýaşaýjylarynyň paýtagtda tutsak edilmegi, paýtagtdan kowulmagy we polisiýanyň zähmet migrantlaryna garşy bi-kanun hereketleri barada habar berilýän ýagdaýlar babatynda resmi düşündiriş alyp bilmedi. Türkmenistan'da içerki migrantları Aşgabatyň çäginden çykarmak praktikasy ençe meýil berip saklanyp gelýär. Wagtal-wagtal polisiýa gözegçiligi güýçlendirilýär. Şäher häkimligi beýleki tebetlerden gelýän raýatlaryň ýygyrlanmagynyň sebäplerini hiç wagt düşündirmeýär. Häzirki ýygyrlamalar İçeri işler ministrliginiň ýolbaşçysynyň işinden aýrylmagyna we polisiýanyň ýygyany ýylaty gözegçiligini güýçlendiren wagtyna gabat geldi. Soňky günlerde ýollarda köpçülükleýän reýetler, şeýle hem ýurdun dürli welaýatlarynda resmi nikahy bolmadyk jübütleri anyklamak boýunça çäreler geçirildi we dürli kosmetiki hyzmatlar gadagan edildi. Uzağa çeken iqtisadi krizis geň ýaýran işsizlik Türkmenistanyň ýylatynyň garyplaşmagyna sebäp boldy. Sebeplerde ýagdaý paýtagtdakydan has agyr. Pul gazanmak üçin Aşgabat şäherine gelen içerki migrantlar esasan guruluşyk meýdançalarynda işleýärler we beýleki hünär talap etmeýän işler bilen meşgullanýarlar. Habarçylaryň söýlerine görä koronavirus pandemiýasynyň arasynda ýylatynyň ýurdun içinde hereket etmegine gerilen çäklendirmeler welaýat ýaşaýjylarynyň paýtagtda kanun esasynda ýaşamak üçin hatawa alınmak işini hasta kynlaşdyrypdyr. Şunun bilen baglylykda häzirki wagtda welaýatlardan paýtagtda iş gözläp baranlar köplenç gazanç etmek üçin kiçi telekeçiler bilen işleşýärler we hususy jaýlarda abatlaýyş işlerini alyp barýarlar. Olar ýaşaýyş üçin köplenç Aşgabatyň daşyndaky owlarda aradan jaýlary kirin alýarlar.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azat Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçin Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazelap durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nun hupsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelügi. Mikrofonuňda siz bilen men Sähra. Türkmenistanda COVID-19 ýokdugyny öňe süren türkmen häkimetleri ýurdun käbir welaýatlarynda pandemiýa aladalar sebäpli girdilen çäklendirmeleriň gerimini gaýtadan güýçlendirýär. Marda bazarlaryň ençemeti ýapylyp, olaryň girelgelerine beton böwütler goýuldy. Saglyk şäherleriniň bir näçesi munyň ýylat arasynda COVID-19 omikron görnüşi bilen keselleýänleriň köpelme bilen baglanşyklydygyny aýdýar. Bu ýagdaýlaryň jekme-jeklikleri barada Adatlyk radiosynyň habarçysy Mardan berdi. 15 aprelde Mara şehrindeki Altın Asır Bahtiyarlık ve Güneş Bağdarları Şeyli'de Morlu Nefes Köçesinin uğrundaki Gök Bağdarı, Oğuzhan Köçesinin uğrundaki Ak Bağdarı ve Atamrat Niyazov Köçesinin uğrundaki Lale Bağdarı duydansız yapıldı. Olara sövdegerler ve alıcılar koy verilmedi. Bağdarların girelgelerinde ulu beton böğütler koyulup, avtuloların bağdarlara girmeyi çeklendirildi.
Polisiýa işgärleri alyjylary we söwdegärleri bazarlardan gowup çykardylar. Söwdegärler bazarlaryň arka tarapyna gizlendiler we şol ýerde haritlaryny satmagy synanyşdylar. Ýöne polisiýa işgärleri öz resmi formalarynyň üstünden raýat giýimlerini giyip bu ýerde gizlenen söwdegärleri tutdylar we olardan 200 manat para aldylar. Soňra da olary gowdylar.
Dip vaka şayat bolan alcıların biri anonimlik şertinde gurrun berdi. Habarçımız 15 aprelde İrden Bayramalı Etrap Bağdarının hem duydansız yapılandığını habar berdi. Vaka şayat bolan alcıların ençemesinin gurrun bermegine göre polisiýa işgärleri sövdegärlerin haritlarını yere taşlap oları bağdardan kovdular. Sövdegärlerin arasında öz haritlarının yere taşlanıp guma bulanına kahar gelip polisiýa bilen yakalaşanları hem boldu. Senin menin haridimi yere zınmağa ne Hem hakkın var bu egin eşik, sen bunu gum ettin. Men bunu kaksam gumu ayrılmayar, yuksam tazi deyip satıp bolmayar. Indi bunun bahasını töle deyip bir bağdar satıcısı kaharlandı. Polisiýa tölemeyeceğini aýtdy, onda 3 satıcı bolup, ikisini polisiýa iş yerini güýçlen batlı döşünden ittiler. Olar bağdarın içinden geçen Akmandurun Zey kanalı yıkıldılar. Sonra olar 3 satıcını polisiýa bölümüne alıp gittiler deyip, vaka şayat bolan alıcı gurrun berdi. Haşimiň sözlerine göre bayramaly etrap bazary ýapylandan soňra söwdegärler medeniýet ýolunyň ugrunaky boş meýdanda döredilen öňki emeli bazara gitdiler we bu ýerde söwdalaryny dowam etdirdiler. Ýatlasak bayramaly etrap bazary 16-njy ýanwarda karantina ýapylansa, söwdegärler göp bakça önümlerinin çürep zaya bolmağının ve maddi ziyan çekmenin önüne almak üçün medeniyet yolunun uğrunda öz baştak emeli bazar dörütmeye mecbur olupdular. Bir salımdan son polisiye gelip satıcıları bu emeli bazardan kovmağa sinınçtı. Ama bu başa barmadı deyip efirde adlandırılmasızlığını soran bir sövdegar aytı. Yerli hakimiyetler bazarların gaytadan yapılmağı barada anık mağlumat vermeyer. Yönü haberçimiz bilen söhbetdeş olan sağlık işerlerinin bir neçesi bunun ilatı arasında COVID-19'un omikron görünüşü bilen keselleyenlerin köpölmeği bilen bağlanışıklıdığına diyarı. Bu haber yurtta koronavirusa karşı görüşün güçlendirilendiği. Türkmenbaşı'da hakimiyetlerin ilattan ehli yerde maskalı yörmeği talep ediyendiği barada geçen eptenin başında gelip koşan haberlerin iyiyanına kabat geldi. Şunda sevittek haberçimiz bunu koronavirusun pneumoniyanın yayramağının tazı tolkunu ve daşarı yurttan gelen rahatlarda COVID-19'un delta görünüşünün tapılma ulen bağlanışıkladığını aydıptı. Türkmen hükümeti pandemiyanın başından beri yurtta bir karantin çeklendirmelerini giyirizdi. Bu çeklendirmeler kete koşadılıp kete de berkediliyar. Yönü hakimiyetler ilatı bu çeklendirmeler ulen bağlı vaqtlı vaqtında havarlı etmeyar. Azatlığın habarçıları yurtta pandemiya çeklendirmeler sebeple 10 minlörçü rahatın kazanç çeşmesinden mahrum bolunduğunu aydiyarlar. Şeyli dolar bu rahatları devlet tarafından hiç ili maddi kolduğu berilmeyendiğini belläp, çäklendirmelerin iqtisadi kıyınçılıklar sebäpli güzören eklenji ağırlaşan köp maşgala hasta yaramaz täsir ettirýändigini aýdyp gelýärler. Türkmen hökümeti pandemiýa çäklendirmelerinin giýirdilmegi we olaryň haçan doly ýatyrylajakdygy barada ilat köpçülügine açyçandy jikmejik maglumat bermeýär. Ýurdun saglygy goraýş we derman senaty ministrliginiň web saýtynda hem çäklendirmelerin umumy sany baradaky maglumat göze ilmeýär.
Gepleyen Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofonu önünde Maksat Ataev. Sevitarı taksiler hareket çäklendirmeleri zararly häkimetlere para bermeli bolýar. Azatlyk Radiosunyň habarçysy Balkan Aşgabat aralygyna gatnaýan taksi sürücüleriniň sevitarı hareket çäklendirmeleri bilen bagly ýüzbe-ýüz bolýan päsgeçlikleri barada habar berýär. Sevitarı taksi sürücüleri hareket çäklendirmelerinden häkimetleriň bir kanun girdeji çeşme hökmüne peýdalanýanlygyny aýdýarlar. Azatlyk Radiosunun xabarçısı Aşgabatdan Balkan vilayetine ya da Balkandan Aşgabada qara yolunu süpülen päsgeçiliksiz barmaq üçin taksi sürücülörünün häkimetleri 100-lörçü manat para vermeli bolýanlyklaryny xabar berýär. Maglumata görä sürücülördün eserdar bamy postunun geçmek üçin Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärlerine 500 manat meçbürini para vermeli bolýanlyklaryny aýdýarlar. Balkan Aşgabat aralygyna gatnaýan taksi sürücülörü serdar bamy postuny MHM işgärlerine 500 manat para ver poston böktönsüz geçip bilýärler diýip bir sürüji Azatlyk Radiosunyň habarçylygyna gurrun berdi. Türkmenistanyň hökümeti 2 ýyl mundan öňki pandemiýa başlanaly bäri öz çägine hiç ýyly koronavirus hadisasynyň hasaby alynmanyny öňe sürýär. Ýöne şol bir wagtda pandemiýa çäklendirmelerini bölekligini saklap galýar. Hökümet karantin çäklendirmeleriniň çägini halkara uçur gatnaşyklaryny ýatyrdy, sewitara hereketi çäklendirdi. Azyk haritlary satylýan bazarlardan beýleki bazarlary, sewda we diýinji alyş merkezlerini ýapdy. Bu çäklendirmeleriniň fonu onu sevittirin arasına yolu çıgatnadıp kazanç ediyen taksi sürücüleri yoğuz päsgeçiliklere seze var boldu. Para vermedik taksi sürücüleri nohru abudan dağdan 10 sağa dolayı hoplu yolu carlıktan soğulup geçmeli olyarlar deyip sürücüler ayar. Sürücüler bu yolu bilen payitahta aşmağı iste bildiriyen her bir yolu uçuşun 600 min manat aralığına baka kesiyer. Balkan Aşgabat aralığına kara yoldan payitahta aşma isteyen yolu uçular has köp çıktı cetmeli olyarlar. Mendele gün yolu bilen barmağın bakası 1200 manat hoopsuz yol, COVID kepilnaması gerek değil deyip bir sürücü azatlık radyosunun habarçısına gurrun verdi. Hakimiyetler sevtarı hareket çäklendirmeler ve bunun fonunu güçlenen para talapları bilen bağlılıkta çäklendirmeler bir kanun girdi çeşmesine vurmakta tanqid edilýärler. Bu bolsa emeldarlar üçin qara girdeci çeşmesine öwrüldi diýip bir Balkanny ýaşaýjak. Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçymyza görä Balkandan Aşgabada barmak isleýän ýolagçylaryň bolşuýaly. Aşgabatdan Balkana atnaýan ýolagçylarym azal. Her gün 300 töwre adam taksi bilen Balkan vilayatyna girýän bolsa, ýene şonça adam Balkandan Aşgabada barýar diýip sürüjiler aýdýar. Olar Balkan vilayatına barmak üçin hem ýolagçylary we sürüjileri şol bir çetin ýolun garaşýanyny aýdýarlar. Balkanyň çägine gizlin ýol bilen aşmak hem aňsat däl. Dağ ýoly, dağdan aşmaly, ýol aşa howpli. Üstesine sürüjiler ol ýerde hem öňlerinden çykan her bir polisi işgärine 100 manat para bermeli. Olarym diňe para almak üçin ýollary garawullap ýatyrlar. 100 manat alandan soň Eger sen Awganyň raýaty bolsaň hem işler ýok. Covid-i nädip beýdip saklap bolýany düşnüksiz. Bu karantin çäklendirmeleri emeldarlaryň bähbidine hyzmat edýär. Döwlet ykdysadyýetini erwes zarburýar diýip Balkanyň ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bu aralykda Türkmenistanyň täze hökümeti ýurtda köçe ýol hereketiniň düzgünlüginiň bozulmagyna garşy erjel göreşe girişýär.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleger Azatlyk radiosu efirde xabarlar günnelügi. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Daşar döwletlerden Libap vilayatyna dolanan Türkmensanyň futzal boýunça milli ýygyndysy 21 gün karantina alındy. Bu aralykda Sewitde COVID-19 aladalar sebäpli girdilen çäklendirmeleriň çägünde ýapylan käbir badarlar gaýtadan açyldy. Adatlyk radiosynyň Libapdaky habarçysynyň maglumatlaryna görä, Gyrgyzstanda geçirilen Aziýanyň kubugy uğrundaky ýarşyň saýlama tapgyryna gatnaşan Türkmensanyň futzal boýunça milli ýygyndysynyň agdalary 5-nji aprelde Sewitde geldi.
Livap vilayetinde Türkmenistan'daki en ulu karantin zonası yerleşer. Bu yerde dışarı yurtlardan gelen ehli rahatlar ve sportsmenler 25 günlük karantinde olmalı ediliyar. Türkmenistan'ın futzal oyuncu milli yığındısının 30 tövürü gağdatı 15. aprelde Farab Gümrük Nokodunun geçti ve 25 günlük karantini yerleştirildi.
Dip çeşmemiz 17 aprelde gurrun berdi. Yatlasak Türkmensanyň futzal boýunça milli ýygyndysynyň Aziýanyň kubugy uğrundaky ýarşyň saýlama tapgyryna gatnaşmak üçin Aşgabatdan Türkmenabada bu ýerden Farab Gümrük Nokudy arkaly Özbegistana, soňra ýarşyň geçiriljek ýerine Gyrgyzstana uğrandygy barada hökümetçi Türkmen Portal neşiri şu aýyň başynda habar beripdi. Şonda olaryň futbol duşuklarynyň 10-12 aprel aralygynda boljak doğu hem aydılıptı.
Türkmenabadyň aeroportuna gelýän eň uly kargo ýük uçarlarynyň ekipaj agdalary hem bu ýerde COVID-19 testini tapşyrýarlar. Olaryň testi negatif netije görkezen soň olar Aşgabada ugraýarlar.
Dip çeşmemiz bellidi. Habarçymyz velayette käbir badarlaryň gaýtadan açylandygyny, ýöne beýleki çäklendirmeleriň dowam edýändigini şol sanda otly gatnawlarynyň dikeldilmändigini hem aýtdy. 17 aprelde Altay bäri ýapyk duran ak badar gaýtadan açyldy. Bu badar Türkmenabat şäheriniň merkezinden 15 kilometr uzaklykda. Türkmenabat Mary ýolunyň ugrunda ýerleşýär. Şol güni mal we awtolog satylýan badarlar hem açyldy diýip Çeşmemiz gurrun berdi. Şeýle dol 1 maýdan başlap çäkli möçürde otly gatnawlarynyň ýoly goýuljakdy barada maglumatlaryň bardygyny hem aýtdy. Ýöne ol bulardy harwy gulluk borçlaryny tamamlan eskerleriň we harwylaryň öýlerine we harwy bölümlerine ekdiljekdigini belledi. Öz çäginde COVID-19-nyň bardygyny ikrar etmedik Türkmensan ilatyň ýurdun içinde hereket etmek mümkinçiligini epesli çäklendirdi. Awtobus we otly gatnawlar dol ýaly ýatyrylyp uçur gatnawlarynyň sany çäklendirildi. Şeýlede Türkmensan pandemiýadan soň adaty halkara uçur gatnawlaryny häzire çenli dikeltmedik Sewitdäki ýeketäk ýurt we dünýädäki sanlyca döwletiň biri bolmagynda galýar. Bu berk çäklendirmeleri garamazdan häkimetler ýurdun çäginde COVID-19-nyň hasaba alınmandygyny tekrarlaýar. Ýöne geçen ýylyň oktýabrynda adatlyň ýurdun saglyk ulgamyndaky ygtybarly çeşmeleri Türkmensanda keselin resmi resmi hasabının yürüdülendiğini haber verdiler. Çeşmelere göre pandemiye başlanalı beri Türkmenistan'da COVID-19'dan 25 bin adam yoğulupdır. Bütün Dünya Sağlık Kuruması Türkmen hakimiyetlerinin yurtta koronavirüsün yokluğu barada aydınlarını ençeme gerek soru aslına aldı.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.